Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Islomiy inqilob muazzam rahbarining davlat hay'ati a'zolari va prezident bilan uchrashgandagi bayonotiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlari kecha chorshanba kuni davlat hay'ati a'zolari va prezident bilan uchrashgan chog'larida iqtisodiy masalalarda va tashqi siyosatda, shuningdek, ichki birlik va hamjihatlikdagi muhim jihatlarni ta'kidlab o'tdilar. Oyatulloh Xomanaiy hazratlari davlat a'zolari va prezident bilan uchrashgandagi nutqlarida tashqi siyosatdagi qilish kerak bo'lgan ishlar va iqtisodiy muammolarni qanday hal etilishi kerakligi haqida so'z yuritdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari qo'shnilar bilan yaxshi munosabat o'rnatishni ta'kidlab va Yevropa mamlakatlari bilan aloqa qilish haqida shunday aytdilarki, Yevropa bilan muzokaralarni davom ettirishga va aloqa qilishda hech qanday to'sqinlik yo'qligi va qarshi emasligini bildirib o'tdilar. Biroq ushbu ishlarni davom ettirish bilan birga Eron hukumati yadroviy kelishuvni saqlab qolish yoki iqtisodiyot masalalarida yevropaliklarga umid qilmasligi kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Ul hazrat Yevropaning yadroviy kelishuv va sanksiyalar kabi masalalarda nomunosib harakatlarni amalga oshirishlarini tanqid qilib, shunday aytdilarki, ularning va'dalariga ishonib qolmasdan joriy masalalarning jarayoni haqida jiddiy yondashish lozim. Oyatulloh Xomanaiy hazratlari yadroviy kelishuvni milliy manfaatni saqlab qolishdagi vosita deb atadilar. Va shunday qo'shimcha qilib o'tdilarki, yadroviy kelishuv maqsad emas, balki vositadir. Agar yadroviy kelishuv Eronning milliy manfaatlariga mos kelmasa, Tehron undan chiqadi. Islomiy inqilob muazzam rahbari amerikalik surbet mas'ullar bilan hech qanday muzokara o'tkazilmasligini ta'kidlab, shunday aytdilarki, Eronliklarga qarshi qilich ko'targan amerikaliklar bilan umuman muzokara o'tkazilmaydi. Oyatulloh Xomanaiy hazratlari o'z nutqlarida Eron bilan muzokara qilishni Amerikaning barcha davlatlari ehtiyoj sezishgan deb atadilar va shunday ta'kidlab o'tdilarki, ular o'zlarining manyovrlari bilan Eron Islom Jumhuriyatini muzokara stoliga o'tirishga majbur qildik deb baholashmoqchi. Ilgari ochiq-oydin va oshkora aytganimizdek, amerikaliklar bilan hech qanday muzokara o'tkazmaymiz. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlari kecha chorshanba kuni davlat hay'ati a'zolari va prezident bilan uchrashgan chog'laridagi nutqlaridan kelib chiqqan xulosa va natija shundan iborat bo'ldiki, muammolardan qo'rqmaslik va shu bilan birga tashqi siyosatda hushyorlik va donolik bilan hamda uzoqni ko'zlab faoliyat olib borishdir. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan 40 yil davomida Islomiy inqilobga va Islomiy jumhuriyat nizomiga hamda Eron millatiga qarshi dushmanchilik harakatlarida qo'lidan kelgan ishni qildi. Endilikda AQShning barcha umidi ichki ixtiloflar va ziddiyatlar keltirib chiqarish bilan Eronni iqtisodiy bosimlar ta'sirida taslim bo'lishga majbur qilmoqchi. Islomiy inqilob muazzam rahbarining nutqlarida mamlakatning ko'zga ko'ringan va yirik iqtisodiy imkoniyatlaridan unumli foydalanish zarurligini ta'kidlab, xalqaro markazlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlarga tayanib shunday aytdilarki, Eron hali hanuz foydalanmayotgan imkoniyatlar jihatidan jahonda birinchi o'rinda turadi. Oyatulloh Xomanaiy hazratlari shunday aytdilarki, xalqaro muassasalarning statistika ma'lumotlariga binoan ayni paytda Eron ichki yalpi ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan 200 dan ko'proq mamlakatlar o'rtasida 18-chi o'rinni egallab turibdi. Agar ichki imkoniyatlardan ko'proq va yaxshiroq foydalanilsa, ushbu ko'rsatkichni jahon miqyosida yanada yuksaltirish mumkin. Islomiy inqilob muazzam rahbarining nutqlari ikkita muhim jihatni o'z ichiga qamrab olgan. Birinchisi, Eron muammolarga duch kelgan paytlarda hech qachon bosimlarga taslim bo'lmagan va orqaga chekinmagan hamda qiyin holatga tushib qolmagan. Ikkinchisi esa, Eron o'tmishdagi tajribalarini unutganicha yo'q va Amerika ko'zlagan maqsadlarining asl mohiyatini ham juda yaxshi bilib olgan. Hozirgi davrda ham Eron xalqi sabot, matonat bilan hamda o'ziga to'la ishonch bilan muammolar va fitnalarga qarshi qat'iyatlik bilan turadi. Va mavjud muammolarni hal etish yo'lini Yevropa mamlakatlari yoki yadroviy kelishuvda ishtirok etgan boshqa tomonlarning amalga oshmagan va'dalariga emas, balki mamlakatning ichki imkoniyatlariga va potensialiga tayanishda deb bilishadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.